Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Qashqadaryolik ayol prokuratura oldida o'zini yoqdi. Uni qutqarmoqchi bo'lgan otasi kuydi.
Qizim o'ziga benzin sepib yoqib yubordi viloyat prokuraturasiga. O'chiraman dedim, men ham ustimga tushib, men ham yonib ketdim.
Toshkentda 21 kishi tavhid va jihod katibasiga aloqadorlikda gumon qilinib qo'lga olindi. Jurnalist Davlat Nazarni bosib o'ldirgan haydovchi 3 yilga ozodlikdan cheklandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkiya Respublikasi prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning taklifiga binoan 19 fevral kuni tashrif bilan Turkiyaga keldi. O'zbekiston rahbari rasmiy saytining xabar qilishicha, Esonbug'a xalqaro aeroportida Shavkat Mirziyoyevni Turkiya hukumat a'zolari, Anqara muzofoti va shahri rahbariyati, boshqa rasmiy shaxslar kutib oldi. 19 fevralda ikki davlat rahbarlari raisligida oliy darajadagi strategik hamkorlik kengashining birinchi yig'ilishi bo'lib o'tadi. Muzokaralarda ko'p qirrali O'zbekiston-Turkiya munosabatlari, avvalo siyosiy, savdo, iqtisodiy, investitsiyaviy, moliyaviy, transport, kommunikatsiya, ta'lim, madaniy, gumanitar va boshqa sohalardagi hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilinadi. O'zbekiston prezidenti 18 fevralda jamiyatda ijtimoiy ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish, mahalla institutini yanada qo'llab-quvvatlash hamda oila va xotin-qizlar bilan ishlash tizimini yangi darajaga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzoladi. Bu haqda xabar qilgan Adliya vazirligiga ko'ra, farmonga muvofiq har bir mahallada obod va xavfsiz mahalla tamoyiliga asoslangan yangi tizim joriy etiladi. Farmon bilan O'zbekiston Respublikasi Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi hamda uning Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahar va tuman shahar bo'linmalari tashkil etiladi. Jamiyatda obod va xavfsiz mahalla tamoyilining to'laqonli va samarali joriy etilishida har tomonlama ko'maklashish, oilalar va mahallalardagi ijtimoiy ma'naviy muhitni sog'lomlashtirishda fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari bilan yaqin hamkorligini o'rnatish vazirlikning asosiy vazifa va faoliyat yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti YHXT rasmiylari Ukraina sharqida zo'ravonlik kuchayganidan xavotir izhor qildi. Ukraina rasmiylariga ko'ra 18 fevral kuni sodir bo'lgan otishmada bir necha Kiyev askari halok bo'lgan, 4 nafari jarohat olgan. Lugansk ayirmachi regioni yetakchisi Yakov Osatchi esa 4 jangchisi halok bo'lganini va yana 4 nafari jarohat olganini bildirdi. YHXTning amaldagi raisi Edi Rama hamda bosh kotib Tomas Greminger halok bo'lganlar haqidagi xabarlardan qayg'uli ekanligini aytib, taraflarni zo'ravonlikni to'xtatishga chaqirdi. O'tgan yilning dekabrida Parijda Rossiya parast ayirmachilar va Kiyev kuchlari o't ochishni to'xtatishga kelishib olgan edi. Qirg'iziston koronavirusga qarshi kurashni dastaklash maqsadida Xitoyga insonparvarlik yordamini yubordi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, Xitoyga Qirg'izistondan asosan antiseptik va dezinfeksiya vositalari, shaxsiy tibbiy himoya vositalaridan iborat bo'lgan 7 tonnaga yaqin yuk jo'natilgan. Avvalroq Ozodlik O'zbekiston ham Xitoyga insonparvarlik yordami jo'natgani haqida xabar qilgan. Xitoyda yangi koronavirus tufayli nobud bo'lganlar soni 2004 kishiga yetdi. Bu haqda Xitoy Sog'liqni saqlash milliy komissiyasi ma'lumot tarqatdi. Xabarlarga ko'ra, kasallikni yuqtirib olganlar soni 74 ming nafardan oshgan. Xastalardan 11977 nafarining ahvoli og'irligi aytilmoqda. Ayni paytda 14376 kishi sog'aygani munosabat bilan shifoxonadan chiqarilgan. Xitoy rasmiylari koronavirus tarqalishining oldini olish maqsadida mamlakatda 10 dan ortiq shaharni yopib qo'ygan. Virus tufayli qator mamlakatlar Xitoy bilan transport va aviaqatnovlar uchun cheklov joriy qildi. O'zbekiston Airways avia shirkati Boeing rusumidagi 4 uchog'ini sotuvga qo'ydi. Avia shirkat saytida berilgan e'londa 2 ta Boeing 757-200 va 2 ta Boeing 767-3 samolyoti sotilishi aytilgan. O'zbekiston Airways Boeing 757 uchoqlarini taqriban 12 million dollardan, Boeing 767 uchoqlarini esa taqriban 22 million dollardan sotmoqchi. Shirkat bu chora uchoq parkini yangilash loyihasi doirasida amalga oshirilayotganini bildirdi. Turkmanistonga qarashli Turkmen Alem 52E MonacoSat sun'iy yo'ldoshi 10 fevraldan O'zbekistonning 10 yaqin telekanali translyatsiyasini bas qildi. Bu haqda Turkmen News nashri xabar qildi. Translyatsiyasi to'xtatilgan telekanallar orasida O'zbekiston, O'zbekiston 24, Yoshlar kinoteatr, Toshkent, Bolajon sport va boshqalar bor.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar Ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryolik ayol prokuratura oldida o'zini yoqdi. Uni qutqarmoqchi bo'lgan otasi kuydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qashqadaryo viloyat prokuraturasi binosi oldida 19 fevral kuni ertalab soat 9:10 atrofida Muqaddas Mustafoyeva o'z ustiga benzin sepib o't qo'ydi. O'tni o'chirish paytida uning otasi 60 yoshli Olim Mustafoyev kuyish jarohatlari olib viloyat shoshilinch tez yordam klinikasiga olib kelindi. Muqaddas Mustafoyeva o't o'z vaqtida o'chirib qolingani uchun kuyish jarohatlarini olmagan, faqat kiyimlari kuygan. Ozodlik bilan suhbatda Muqaddas Mustafoyeva o'z uyi buzilishiga qarshi shikoyatlari tuman va viloyat prokurorlari tomonidan e'tiborga olinmagani uchun mana shunday harakat qilganini aytdi. Kosonlik Olim Mustafoyevning aytishicha, u qizi Muqaddas bilan 19 fevral kuni ertalab viloyat prokuraturasiga qizining uyi buzilayotganidan norozilik bildirib, navbatdagi arizani olib kelishgan. Biroq ularni qo'riqchilar go'yoki prokuraturada hech kim yo'qligini aytib, ichkariga kiritishmagan.
Qarz olib uy qurgandan keyin buni ham bular sudga berib buzishmoqchi bo'lib, shu paytgacha o'tgan yildan beri mana kurashib o'tiribdi. Hozir sud orqali buzmoqchi bo'lib o'tiruvdi. Qizim o'ziga benzin sepib yoqib yubordi viloyat prokuraturasiga. Keyin tarmashib o'chiraman dedim. Qo'ldan baklashgan olgandan keyin mani ham ustimga tushib, man ham yonib ketdim,
dedi Olim Mustafoyev. Uning aytishicha, qizi Muqaddas Mustafoyeva o't o'z vaqtida o'chirib qolingani uchun kuyish jarohatlarini olmadi, faqat kiyimlari kuydi. Olim Mustafoyev ayni paytda Qashqadaryo shoshilinch tez tibbiy yordam klinikasiga yotqizilgan. Muqaddas Mustafoyevaning aytishicha, u bankdan 15 million so'm kredit olib, 2019-yilning martida Koson tumani Mashal mahallasi Fushunkor ko'chasida yashovchi opasining hovlisiga tutashgan 7 sotixli bo'sh yotgan maydonda bir xonali uy qurgan.
Bir xona uy qurdik. O'zi ancha vaqt ostanovkada yashab yurdik. Kichkina bolam bor, hozir kunda homiladorman. Xo'jayinim ikkinchi guruh nogironi. Koson tumani Mashal mahallasi Fusunkor ko'chasida mani opam mol bog'lab yurgan joyi bor edi-da. 15 million qarz oldim, uy qurdim. 2019-yili mart oyida. Keyin o'sha uyda joyga egalik bo'lib chiqyapti. O'zi 7 sotix joy. Mol bog'lanib yurgan, hech kim bu yerga qaramagan bir nima joy edi-da.
Muqaddas Mustafoyevaga ko'ra, u advokati yordamida o'zi uy qurgan 7 sotix yer xususiy shaxsga emas, davlatga qarashli ekani to'g'risidagi hujjatlarni yiqqan va Koson tuman prokuraturasi va hokimiyatiga topshirgan. Ammo bu hujjatlar rasmiylar tomonidan e'tiborga olinmagan. Ozodlikda Muqaddas Mustafoyevaning bu iddiosini tasdiqlovchi hujjat mavjud emas. Mazkur voqea yuzasidan Qashqadaryo viloyat prokuraturasi, viloyat hokimligi, Koson tuman prokuraturasi va hokimiyati bilan telefon orqali bog'lanish harakatlarimiz natijasiz yakunlandi. Shoshilinch tez tibbiy yordam klinikasining ismini aytmasligimizni iltimos qilgan shifokori Olim Mustafoyev va Muqaddas Mustafoyeva viloyat prokuraturasidan tez yordam mashinasida olib kelinganini tasdiqladi. Hozir barcha muolajalarni qilyapmiz. U kishining qo'llari, bosh qismi va orqa tomoni kuygan. Uzr, bundan boshqa ma'lumotlarni bera olmayman, dedi shifokor.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Toshkentda 21 kishi tavhid va jihod katibasiga aloqadorlikda gumon qilinib qo'lga olindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 19 fevralda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi poytaxt hududida tavhid va jihod katibasi xalqaro terroristik tashkilotining bir guruh tarafdori va a'zosi qo'lga olinganini xabar qildi. Ichki ishlar bosh boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, qo'lga olingan shaxslar hozirda Suriyadagi tavhid va jihod katibasi xalqaro terroristik tashkiloti sifatida faoliyat yuritayotgan toshkentlik 23 yoshli A. Shodibekovning g'oyaviy ta'siriga tushib, uning jinoiy faoliyatiga yaqindan ko'mak berish maqsadida moddiy tomondan yordam ko'rsatib, katiba tarkibiga borib qo'shilishni rejalashtirib kelgan. Yuqoridagilarga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 155-moddasi 1-qismiga asosan qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida poytaxt hududidagi 18 ta manzilda tintuv tadbirlari o'tkazilib, 21 nafar shaxslar qo'lga olindi, deyiladi Ichki ishlar bosh boshqarmasi xabarnomasida. Urg'ulanishicha, ushlangan shaxslarning yashash manzillaridan jinoyatga aloqador bo'lgan ashyoviy dalillar topilib, qonuniy tartibda rasmiylashtirib olingan. Hozirda tergov surishtiruv tadbirlari davom etmoqda. Oliy sudning 2016-yil 26-sentyabrdagi qarori bilan tavhid va jihod katibasi xalqaro terroristik tashkiloti faoliyati O'zbekiston hududida taqiqlangan tashkilotlar ro'yxatiga kiritilgan. Avvalroq ismi sir tutilishini so'ragan o'zbekistonlik sud mulozimi ozodlikka 2 yillik tanaffusdan keyin sudlar yana diniy ablov bilan bog'liq ishlarni ko'ra boshlaganini ma'lum qilgan edi. Sud mulozimining bu gapi O'zbekiston prezidentining 2019-yil 4-sentyabr kuni 44-37M soni bilan rasmiylashtirilgan qilgan maxfiy qarori chiqqanidan keyingi davrga to'g'ri keldi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili. Xorazmlik jurnalist Davlat Nazarni bosib o'ldirgan haydovchi ustidan hukm o'qildi. U 3 yilga ozodlikdan cheklandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 19 fevral kuni jinoyat ishlari bo'yicha Urgan shahar sudida o'tgan yilning 6 noyabrida mashina urib ketishi oqibatida halok bo'lgan jurnalist Davlat Nazar ishi yuzasidan sud hukmi o'qildi. 3 oydan buyon hibsda ushlab turilgan haydovchi, ya'ni jurnalistni urib ketgan mashina egasi 41 yashar Umidbek Safarov sud zalidan ozod qilindi. Sud haydovchi Umidbek Safarovga 3 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinladi hamda Safarovni 1,5 yil davomida mashina haydash huquqidan mahrum qildi. Bu haqda Safarovning advokati Sherzod Qurbonov ozodlikka ma'lum qildi.
Safarov Umidbekni bugun sudi bo'ldi, qamoqda saqlanib turganadi. Turmush o'rtog'i bordi Aliyev Leninda, hali Rozmetov Davlat Nazarov turmush o'rtog'i bordidan haqiqatdan pullari, xarajatlari to'lab berilganligi haqida ariza yozdi. Shuni bu dedi, buning ikki bolasi bor ekan, otasi qarri odam ekan dedi. Shuning uchun dedi, iltimos qilib shu yigitni qamoqdan, bu yigit chiqib meni bolalarimni oyoqqa turishini yordam bersin, buni qamoqda o'tirgandan mana hech qanaqa narsa yo'q deb ariza berdi o'zi. Shundan keyin sud uni 3 yil ozodlikni cheklash jazosini tayinlab qamoqdan chiqardi bugun. 1 yil 6 oy muddatga haydovchi huquqidan mahrum qildi.
Dedi Sherzod Qurbonov 19 fevral kuni ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston qonunlariga ko'ra ozodlikni cheklash sud tomonidan mahkumga nisbatan yashash joyini u yoki bu sabab bilan tark etishni butunlay taqiqlashdan yoki sudkaning muayyan vaqtida yashash joyidan chiqishni cheklashdan iboratdir. Xorazmdagi og'riqli mavzularni yoritib kelgan jurnalist Davlat Nazar 6 noyabr oqshomida mashina urib ketishi oqibatida halok bo'lganida. Davlat Nazar taxallusi bilan ijod qilgan Qo'shko'prlik 48 yashar Davlat Nazar Rozmetov oldin Yoshlar ovozi gazetasining Xorazm viloyati bo'yicha muxbiri bo'lgan. Keyinchalik u Xorazm yoshlari gazetasida faoliyat yuritdi. So'nggi paytda u jamiyat ijtimoiy siyosiy gazetasi muxbiri sifatida ishlab kelayotgandi. U o'zining Facebookdagi sahifasida O'zbekistonda bo'layotgan voqealarga faol fikr bildirishi bilan ham mashhur edi. Davlat Nazar O'zbekiston hayotida muhim bo'lgan voqea, ya'ni Urgan shahar Ashxobod ko'chasidagi uyi buzilganlar namoyishi haqida ozodlikka ma'lumotlarni yetkazgani ortidan muammolarga duch kelgani ham ma'lum. Davlat Nazar tanqidiy maqolalari va muxolif qarashlari sabab keyingi 2 yil ichida bir necha bor qamoqqa tashlandi. O'tgan yilning 5 noyabr kuni paxtada majburiy mehnat masalasini yoritib kelgan Davlat Nazar hibsga olinib, Urganch militsiya bo'limida 5 soat ushlab turilgach qo'yib yuborildi. 2018 yilning 29 oktyabr kuni Xorazm yoshlari gazetasi muxbirining o'rinbosari sifatida ishlayotgan paytida Davlat Nazar paxtaga oid yig'ilishni yoritmoqchi bo'lgani uchun hibsga olindi. Qo'shko'pir tuman hokimligining paxta bo'yicha yig'ilishini video tasvirga olayotgan paytda olib ketilgan Davlat Nazarni sud mayda bezorilikda ayblab 7 sutkaga qamagandi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziyasat 3D Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. O'zbekiston chegarada qo'lga olingan 13 davatchini Qirg'izistonga qaytardi. San'atshunoslar Farg'ona muzeyidan million dollarlik asar o'g'irlangani haqida Ozodbek Nazarbekovga arz qildi. Aroq do'koni haqidagi posti uchun kaltaklangan blogerning yirtilgan og'zi tikildi.
Vrach bilan gaplashsam, vrach aytsa ichidan dedi, 5-6 ta chak soldik dedi, tashidan dedi, 4-ta kirot qo'ydik dedi.
Uyi buzilganlarga yangi uy berildi. Yangi uyning pulini uyi buzilganlarning o'zi to'laydi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zbekiston Qirg'iziston chegarasida 19 fevral kuni o'zbek chegarachilari qo'lga olgan 13 nafar qirg'izistonlik shu kuniyoq vataniga qaytarildi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibi Gulmira Bo'ribayeva O'zbekiston chegarachilari ularni Botken viloyati Qadamjoy tumani bilan chegaradosh hududida qo'lga olganini bildirdi. Qirg'iziston chegara xizmatining bildirishicha, qo'lga olingan qirg'izistonliklar Qadamjoy tumaniga Talas viloyatidan diniy da'vat uchun kelganlardir. Ular adashib O'zbekiston hududiga o'tib ketgani aytilmoqda. Bu haqida Ozodlikka Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibi Gulmira Bo'ribayeva bildirdi.
Сегодня 19 февраля узбекская сторона передала кыргызской стороне граждан Кыргызстана, задержанных на территории Республики Узбекистан.
19 fevral kuni O'zbekiston tomoni Qirg'izistonga O'zbekiston hududida qo'lga olingan Qirg'iziston fuqarolarini qaytarib berdi. 19 fevral kuni O'zbekiston chegarachilari Botken viloyatining Qadamjoy tumanida chegarani noqonuniy kesib o'tgani uchun O'zbekiston chegarachilari 13 nafar Qirg'iziston fuqarosini qo'lga olgan edi. Ular bexosdan Qirg'iziston hududidan O'zbekiston hududiga o'tib ketgan. Qirg'iziston va O'zbekiston chegara xizmati vakillarining muzokaralari natijasida Qirg'izistonning 13 fuqarosi bugun Qirg'iz tomonga o'tkazib berildi, dedi Bo'ribayeva. Unga ko'ra, qaytarilgan 13 odam hozir chegara zastavasida va ularning shaxsini aniqlash, kerakli hujjatlarni tuzish va tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Shundan so'ng ular surishtiruv ishlari olib borilishi uchun militsiyaga o'tkazib berilishi mumkin. 13 nafar qirg'izistonlikni o'zbek chegarachilari qo'lga olgani haqida 19 fevral kuni ertalab mahalliy aholi qirg'iz matbuotiga ma'lum qilgandi. Ularga ko'ra, hodisa 19 fevral kuni ertalab O'zbekiston bilan chegaradosh bo'lgan Chekelik qishlog'ida sodir bo'lgan. Davlat chegara xizmatining hududiy boshqarmasi vakillariga ko'ra, qo'lga olingan qirg'izistonliklar Qadamjoy tumaniga Talas viloyatidan diniy da'vat uchun kelgan. Ikki davlat o'rtasidagi chegara uzunligi 1378 kilometrni tashkil etadi. Prezident Mirziyoyev davlat tashrifi bilan 2017 yil 5 sentyabrda Bishkekka borgan edi. Mazkur chegaraning 1170 kilometri, ya'ni 85% aniqlab bo'lingani to'g'risida hujjat imzolangan edi. Ikki davlat o'rtasidagi chegaraning aniqlanmagan 15% qismida chegara to'siqlari mavjud emas. Buning ortidan chegaraning bu qismida u yoki bu davlat hududiga adashib o'tib ketish hollari uchrab turadi. Masalan, 6 yanvar kuni O'zbekistonning Namangan hamda Qirg'izistonning Jalolobod viloyati o'rtasidagi davlat chegarasining xatlanmagan uchastkasida qirg'izistonliklarning qo'y echkilari chegaraning aniqlanmagan uchastkasiga o'tib ketgandan so'ng o'zbek chegarachilari ularni O'zbekistonga haydab ketgan. Buning natijasida qirg'iz fuqarolari va o'zbek chegarachilari o'rtasida janjal chiqqan va o'zbek chegarachilari osmonga qarata 2 marta ogohlantiruvchi o'q uzgan. Hech kim jabrlanmagan.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Andijon viloyat Asaka shahrida yashaydigan bloger Otabek Nuriddinovning iddaosicha 18 fevral kuni shahar kasalxonasi hovlisida masjid yaqinida spirtli ichimliklar bilan savdo qiluvchi tadbirkor tomonidan kaltaklangan. Kaltaklangan blogerning Facebook'da yozishicha janjalga uning masjidga yaqin joydagi aroq do'koni haqida e'lon qilgan posti sabab bo'lgan. Otabek Nuriddinovga tushirilgan musht natijasida uning og'iz bo'shlig'idagi jarohatlar tikilgan, sud tibbiy ekspertizasi o'tkazilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bloger Otabek Nuriddinov unga nisbatan qilingan jismoniy tajovuz oqibatlarini aniqlash maqsadida 18 fevral kuni sud tibbiy ekspertizasiga murojaat qilgan. Bu haqda Ozodlikka gapirgan blogerning onasi Matluba Qurbonovaning aytishicha, ekspertiza xulosasi hozircha ularning qo'liga berilmagan.
Ichki ishlardan qandaydir qog'oz kerak ekan, shu qo'limizga qog'oz olishimiz uchun. Lekin o'sha ekspertiza bizga yo'llanma bergandan keyin, o'sha yo'llanmaga asosan oblast bolnitsaga bordik. И аша yorilgan joyini chiqdi obil bolnitsa. Vrach bilan gaplashdim, vrach aytdi, ichidan dedi 5-6 ta chok soldik dedi, tashidan dedi 3-4 ta chok qo'ydik dedi. Endi ichidan qanaqa, tashidan qanaqa bilmayman endi.
Bloger Otabek Nuriddinov Asakadagi Xolid ibn Valid masjidiga yaqin joyda aroq do'koni borligi haqida post qo'ygandan keyin 18 fevral kuni shu do'kon egalari bir ayol va uning ikki o'g'li tomonidan kaltaklangani haqida Facebook'da e'lon qilgan postida yozdi. Matluba Qurbonovaga ko'ra, Andijon shahar ichki ishlar bo'limi mulozimi aybdorlarga nisbatan qonuniy chora ko'rilishiga va'da bergan.
Bu dedi, u ayol xizmat qilgan hokimiyatga, militsiyaga borgani yolg'on. Lekin chorasini ko'ramiz dedi militsiya.
Matluba Qurbonovaning aytishicha, o'g'lini urdirgan ayol avval ularning uyiga borgan.
O'sha masjid oldida aroq sotadigan do'koni bor ekan. Bitta o'g'li bilan ana shu bolnitsaga biz bola bilan reanimatsiyada ovora bo'lib bola bilan yursak, ular borib meni chaqirishdi. O'g'lim stoyankada o'tiruvdi, mashinasi dedi. O'g'lim oldiga olib borib ularni stoyankaga gaplashtiryapsam, haligi joydan birinchi Otabekka olib tashlang yaxshilik bilan deyishni boshladi. Keyin o'g'lim agar hamma yo'q qonuniy bo'lsa nima qilasizlar? Xullas, o'sha yerda keyin ikki o'g'li napotenie qildi, bittasi mush tushirdi.
Deydi blogerning onasi Matluba Qurbonova. Asaka shahar ichki ishlar bo'limining ismi sir qolishini so'ragan xodimlardan biri tergovchilar bu voqeani o'rganish uchun chiqib ketganini Ozodlikka aytdi. Kim aybdor bo'lsa hammasiga qonuniy chora ko'riladi, dedi ichki ishlar mulozimi. Ozodlik blogerga hujum qilgan oila a'zolari bilan bog'lana olmadi.
O'zbekiston madaniyat. San'atshunoslar Farg'ona muzeyidan $1 million asar o'g'irlangani haqida Ozodbek Nazarbekovga arz qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston xalq rassomi Aleksandr Volkov 1932-yilda yaratgan Jo'xorizor shovqini asari Farg'ona viloyat o'lkashunoslik muzeyidan o'g'irlanib, o'rniga qalbaki nusxasi qo'yilganidan san'atshunoslar tashvish bildirdi. San'atshunoslarning aytishicha, kartinaning originali rus san'at asarlari savdosi bilan shug'ullanuvchi Mak Dugalas auksionida, ya'ni Londonda 2012-yildan boshlab savdoga qo'yila boshlagan. Tashkilot O'zbekiston madaniyat vazirligiga yozgan maktubda mamlakat muzeylaridagi eksponatlar o'g'riligiga chek qo'yish talab qilingan. Vazirlik matbuot kotibi Ozodlik bilan suhbatda maktub jiddiy o'rganilayotganini bildirdi. Kanada davlatidagi Alert Heritage tashkiloti rahbari tarix va me'morlik fanlari doktori Boris Chukovich tadqiqot o'tkazib, Mak Dugalas auksioniga qo'yilgan asarining Farg'ona viloyat o'lkashunoslik muzeyidan o'g'irlanganini aniqladi.
Кража из Ферганского музея, по нашей гипотезе, была заменена одна картина «Кукуруза шумит».
Markaziy Osiyo san'ati ekspeditsiyasi bilan shug'ullanadigan Alert Heritage tashkiloti rahbari Boris Chukovichning Ozodlikka aytishicha, Farg'ona muzeyidagi asarning originali Londonga olib kelingan va muzeyga esa qalbakisi qo'yilgan. Aleksandr Volkov tarafidan 32-yilda yaratilgan Jo'xorizor shovqini asarning qalbakisiga almashtirilganini aniqladik. Shu bilan birga Farg'ona muzeyidagi Aleksandr Volkov mo'ykalamiga manzub qurultoy asarining ham qalbakisiga almashtirilib qo'yilgani borasida jiddiy ma'lumotlarni o'rganyapmiz, dedi san'atshunos. Boris Chukovichning aytishicha, Jo'xorizor shovqinini Farg'ona viloyat o'lkashunoslik muzeyi 1986-yil sotib olgan. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, Volkovning Jo'xorizor shovqini asari 1986-yilning 19-mayida rassomning o'g'li Valeriy tomonidan Farg'ona viloyat o'lkashunoslik muzeyiga 1500 sovet so'miga sotilgan. Bu borada 50-chi raqamli olish berish bayonnomasi tuzilgan. Bu asarning originali London san'at bozoriga 2012-yili olib kelinib, qalbakisi muzeyga ilib qo'yilganini ham aniqladik. Shu bilan birga Volkov tarafidan 1933-yil chizilgan qurultoy asari ham qalbakisiga almashtirilgan haqida jiddiy isbotlarimiz bor. Ozodlikning o'rganishicha, Farg'ona muzeyidagi asarning qalbakiligini aniqlashda original va qalbaki deb ko'rilgan ikki kartina qiyosiy, fragmentar va tahliliy ekspertiza qilingan. Ozodlik maqolani tayyorlash jarayonida Farg'ona o'lkashunoslik muzeyi direktori Bahodir Hoshimov bilan bog'lana olmadi. San'atshunos Chukovichning aytishicha, Aleksandr Volkov asarlari o'tgan asrda yashagan Markaziy Osiyo rassomlari orasida eng baland narxda sotiladi. Volkov asarlarining narxi juda yuqori. 2013-yil Londondagi Bonhams auksionidagi kimyo savdosida uning musiqachi bo'lgan asari 2 million funt sterlingdan ziyod narxda sotilgan edi, dedi suhbatdosh.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
19 fevralda 2013-yilgi O'sh qirg'inida tartibsizliklarni uyushtirish va militsiya xodimini o'ldirganlikda ayblanib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan huquq faoli Azimjon Asqarov xalqaro tashkilotlar va Qirg'iziston huquq tartibot organlariga ochiq xat yo'lladi. Mavzu tafsilotlari bilan Sherzod. Huquq faoli o'z maktubida qo'lga olinganidan boshlab tergov, sud jarayonlarining borishi to'g'risida batafsil aytib bergan. Azimjon Asqarov maktubida o'zining aybdor emasligini, Qirg'iz hukumatı inson huquqlari borasidagi xalqaro majburiyatlarini bajarmayotganini yozgan. Asqarov o'zining umrbod qamalishini o'sha davrda hukumat tepasida bo'lganlar buyrug'i deb hisoblaydi. U 2010-yilda Qirg'izistonni boshqargan muvaqqat hukumatni sud ishlariga aralashganlikda ayblab, jinoyat ishi faqat meni ayblashga qaratilgan edi degan fikrni bildiradi. Shuningdek, u sud militsionerlar o'limida haqiqiy aybdorni aniqlash uchun emas, meni millatlararo nizoni qo'zg'aganlikda ayblash maqsadida o'tkazildi deb yozgan. Unga ko'ra, sud jarayonlarida voqea joyidan olingan dalil va hujjatlarga e'tibor qaratilmagan. huquq faoli qo'lga olinganida qiynoqlarga solinganini, uni qiynoqqa solganlarga nisbatan chora ko'rilmaganiga ham to'xtaladi. Jumladan huquq faolining murojaatida quyidagi so'zlar bor: "Agarda sudlar huquq va daxlsizlikka ega bo'lganlarida meni umrbod qamoqqa hukm qilishni buyurgan muvaqqat hukumat rahbari Roza Otunbayeva buyrug'ini bajarmas edi. Uning sud tizimiga aralashuvi 100% isbotlangan. Lekin negadir 10 yil o'tsa ham sudlar mening jinoiy ishim bo'yicha Roza Otunbayeva belgilab bergan ramkadan chiqa olishmadi." Huquq faoli murojaatini Qirg'iziston xalqi mening xudo, xalq, qonun oldida aybsiz ekanimni bilishini istayman deya yakunlagan. 2020-yilning yanvar oyida Azimjon Asqarovni qamoqxonaga borib ko'rib kelgan turmush o'rtog'i Xadicha Asqarova Ozodlik bilan suhbatda huquq faolining sog'lig'idan tashvish bildirdi.
Ancha mazasi bo'lmay qopti. Shamollab shekilli to'xtamay yetolyapti. Gapirsam ham u sal beriroqda gapirsam ham uncha qulog'i ham eshitmayapti. Bu narsalar ko'rdingiz desam men ko'zini ochib ko'rolmayman. Tez-tez qon bosimi tushib ketar ekan. Ketmishiga tushib qolyapti ekan. Sovqatashi bellariga nuqul men qalin qo'y sobar berganman. Qishin yozmasin oyoqlariga to'qib berganman. Shu tizzasidan tepasigacha shunaqa kiyib yuradi.
Deydi Xadicha Asqarova. O'tgan yilning 2-dekabrda Qirg'iziston Oliy sudi Jalolobodlik huquq faoli Asqarovning kassatsion arizasini ko'rib chiqib, ommaviy tartibsizliklarni uyushtirish ayblovi asosida jazo muddatini qisqartirib, milliy nafrat asosida odam o'ldirish ayblovini odam o'ldirish aybloviga almashtirgan. Asqarovning ishi joriy yil 25 fevralda Oliy sudda qayta ko'rilishi rejalashtirilgan. 2016-yilning aprelida BMTning inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi Qirg'iziston rasmiylarini inson huquqlari himoyachisi ishini qayta ko'rib chiqishga chaqirgan. Qo'mita o'z qarorini noqonuniy qo'lga olish, qiynoqlar qo'llash va Azimjon Asqarovni og'ir sharoitlarda saqlab turilishi bilan asoslagan. Qirg'iziston sudi ishni yangi holatlar bo'yicha qayta ko'rib chiqqan, biroq hukmni o'zgarishlarsiz qoldirgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'onistonning amaldagi prezidenti Muhammad Ashraf G'ani 2 marta mamlakat prezidenti etib saylandi. Uning raqiblari saylovlar mustaqil komissiyasi tomonidan e'lon etilgan natijani qabul qilmadilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi seshanba kuni kechki payt bundan taqriban 5 oy oldin o'tkazilgan saylovlarning so'nggi natijasini e'lon etdi. Mazkur komissiya boshlig'i xonim Havo Alam Nuristoniy saylovlarda prezidentlik maqomiga nomzod shaxslardan Muhammad Ashraf G'anini 50.10%-64% ovoz qo'lga kiritib g'alaba qilganini ma'lum qildi. Nuristoniy G'anining asosiy raqibi doktor Abdulla Abdullani 39.10%-52% ovoz qo'lga kiritgan dedi.
Muhammad Ashraf G'ani kandidi shumora 8 va tadodi 902.
Doktor Muhammad Ashraf G'ani seshanba kechqurun prezidentlik saroyida o'z tarafdorlari yig'inida qilgan chiqishida saylovlarda g'alaba qozongani uchun unga ovoz bergan afg'on xalqiga minnatdorlik bildirib, o'z g'alabasini Afg'oniston Islom davlati va Afg'oniston xalqi irodasi g'alabasi dedi.
Islomiy jamhuriyat de Afg'oniston baryoda.
Prezident G'aniyning asli raqibi doktor Abdulla Abdulla Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi tomonidan e'lon etilgan saylovlar natijasiga aksalamal bildirib, saylovlarni qonuniy va shaffof o'tkazilmaganini iddao qildi. Abdulla Abdulla o'zini saylovlarning haqiqiy g'olibi dedi. U yaqinda keng qamrovli milliy hukumat tashkil etishi borasida ham ogohlantirdi.
Az asos, az resha va az bunyod in natijada g'ayriqonuniy medonim.
Saylovlarda doktor Abdulla Abdulla nomzodligini qo'llab-quvvatlagan general Abdurashid Do'stum chorshanba kuni Shimoliy Juzjon viloyati markazi Shibirg'on shahrida o'z tarafdorlari yig'inida qilgan chiqishida Afg'oniston prezidentligi saylovlari jarayonida prezident G'anining foydasiga amal qilganlikka aybladi. U mazkur komissiya a'zolarini xiyonat qilganlikka ham muttaham etdi. General Do'stum shuningdek doktor Abdulla rahbarligida tashkil etiladigan davlatning shimol viloyatlari hokimlarini tez orada tayinlashini bildirdi. Do'stum bundan bir necha kun oldin Shibirg'on shahrida saylovlar mustaqil komissiyasi saylovlar natijasini doktor G'ani foydasiga e'lon etgan taqdirda doktor Abdulla Abdulla rahbarligida parallel hukumat tashkil etishi borasida ogohlantirgan edi. Sentyabr oyining 28 kuni Afg'oniston bo'ylab o'tkazilgan saylovlarda taqriban 2 million aholi prezidentlik maqomiga da'vogar 11 kishi nomzodlarga ovoz bergan edilar.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.